Takže dobré dopoledne i ode mě. Já bych se s váma, spolu s váma chtěl dneska podívat na to, jestli křesťanství má co nabídnout člověku 20. let 21. století. A jestli má tady vůbec něco církev, nebo dokonce Bůh sám pro současného člověka. A co je dneska vlastně tou dobrou zprávou o Ježíši Kristu? Jak se to vztahuje k nám všechno? A dneska v době, kdy máme relativně materiální dostatek všeho, v době, kdy máme i účinné léky na různé nemoci nebo na selhání lidského těla, když mě bolí třeba zub, tak si vezmu Ibalgin, a když to neodejde, ta nemoc, tak zubař to opraví. A tak se může zdát, že tahle kultura, společnost, technologie mají recept na to, jak udělat člověka šťastným. Zábava a podobně. A internet je plný různých návodů a receptů na to, jak žít ten šťastný život. Můžeme sledovat hodiny a hodiny videí, poslouchat podcasty, číst blogy o tom, jak se který člověk popral s tím, jak žít ten šťastný a dobrý život. A k čemu teda Ježíš Kristus, když si každý člověk může dnes svůj světonázor, filozofii, náboženství poskládat podle svých vlastních představ, tak jak mu to přijde správné? Co bych s tím starodávným náboženstvím měl jako dělat? Proč by mě měl zajímat nějaký úzkoprsý Bůh? Může se ptát, kde jaký člověk dnešní doby. A my jako křesťani věříme, že Bible nejpřesněji popisuje tento svět. Ten svět, ve kterém žijeme. Rozumíme ji jako věrnému záznamu popisující boží jednání s lidmi napříč dějinami. K tomu máme nějaké důvody a budu se dneska na Bibli hodně odvolávat. A Bible hned na prvních stránkách popisuje to, proč lidi nejsou šťastní tak nějak sami od sebe, defaultně, automaticky. Proč prožívají pocit viny, proč prožívají strach, proč jsou tady různé tragédie a další negativní věci. Popisuje, jak Bůh stvořil svět a taky popisuje ten původní stav. Ten původní dokonalý stav, kdy první lidé byli v přímém kontaktu s Bohem. Byli, dá se říct, v harmonii. A dokonce je psáno, že lidé byli stvořeni k obrazu Božímu. To se píše v Genesis 1.27. A člověk byl tedy dokonale svobodný, nezatížen hříchem. A naopak se dá říct, že v té době byl člověk Božím přítelem a obráceně. A dokonce v té době neexistovala ani smrt. Ale tito první lidé podlehli těm vábivým svodům božího nepřítele Satana. Když lidem nabízel to, že budou jako Bůh, že budou rozeznávat dobré od zlého. A tento první hřích, toto podlehnutí tomu pokušení, přineslo okamžitě svoje následky. Lidé ztratili ten bezprostřední kontakt s Bohem a do světa přišla smrt a člověk jako boží obraz se pokazil. A důsledky tohoto vidíme doteď všichni kolem sebe. Ať už jsou to různé pomluvy, pýcha, bezohlednost, závist, krádeže, vraždy a podobně. A Bůh v té době mohl zareagovat tak, že celý svět zničí, včetně lidí. Ale boží záměry byly jiné. Bůh totiž už po tomto prvním hříchu zaslíbil, že jednou se narodí někdo, kdo toho božího nepřítele Satana zničí a sám se ujme vlády. A už v tom je vidět to boží milosrdenství. Kdy namísto, aby lidi hnal hned k zodpovědnosti, k soudu, k věčné smrti, tak ve své trpělivosti dává další šanci. A dokonce zaslibuje, že lidem poskytne řešení z té situace, do které se sami vlastní vinou dostali. A přitom Bůh viděl lidské srdce. Bibli v Genesis 6. kapitole 5. verši je napsáno: I viděl Hospodin, jak mnoho je na zemi lidského zla, že všechno zaměření úmyslu jejich srdce je na pořád jenom zlé. A to zůstává tou smutnou a strašnou realitou až do dneška. Protože člověk není přirozeně dobrý. Jak se nám to snaží namluvit různé filozofie a náboženství. Oni říkali, člověk je dobrý, ale občas se to pokazí, občas se něco nepovede. Ale Bůh nás vidí objektivně a může nám to i říct na rovinu. Nemusí nám mazat med kolem pusy. Bůh nás vidí jako lidi se zlým srdcem. A vidíme to i v historii, vidíme, že to je podraz za podrazem, vražda za vraždou, válka za válkou. A ty zákony jednotlivých zemí, tak ty se nás pod pohruškou nějakého trestu snaží držet trochu zkrátka, aby tomu zlu jsme nedali plný průchod. Nebo to vidíme na dětech. Nemusíme je učit, jak být zlé, ale naopak, jak zlé nebýt. A v historii vidíme, jak národy, jednotlivé národy, které žili, jdou svou vlastní cestou. Neberou ohled na Boha, neberou ohled na Boží zákony a v tomhle všem si v těch národech Bůh vybral jeden národ, skrze který zjeví lidem svou dobrotu, svou velikost, svou moc, svou slávu. A to byl národ izraelský. A budete určitě znát ten příběh o tom, jak se ten izraelský národ dostane do otroctví v Egyptě, jak tam otročí faraonovi. A Bůh se rozhodne tento svůj izraelský národ vyvést z toho otroctví v tom Egyptě, vybere si k tomu Mojžíše, a tak ten Mojžíš jde za tím faraonem, říká mu, aby propustil ten izraelský národ, aby mohli svobodně sloužit Bohu. A faraon řekne ne a přichází ta pohroma. A tak se to opakuje několikrát a to jsou ty egyptské rány. A ta poslední rána, při té poslední, když měla přijít, tak těsně před ní, Bůh instruuje ten svůj lid Izrael. A to takto. 10. tohoto měsíce, ať si každý vezme beránka na otcovský dům, beránka na rodinu. Budete mít beránka bez vady, ročního samce. A bude ve vaší péči až do 14. dne tohoto měsíce. Potom ho celé shromáždění pospolitosti Izraele k večeru zabije. Pak vezmou z krve a dají na obě veřeje na nadpraží domu. V nichž ho budou jíst. A té noci projdu egyptskou zemi a pobij v egyptské zemi všechno prvorozené, od lidí až po dobytek. Vykonám soudy nad všemi bohy Egypta. Já, Hospodin, krev na domech, v nichž budete, bude vaším znamením. Když uvidím tu krev, pominu vás a nebude mezi vámi zhoubná pohroma, když budu být egyptskou zemi. Takže když Bůh během té poslední pohromy, té poslední rány, zabíjal všechno prvorozené v tom Egyptě, tak vynechal ty domy, kde potřeli ty veřeje, ty futra, ten vchod od domu, tou krví beránka. A vidíme, že muselo být zabito nevinné zvíře. A to nejen tak leda, jaké zvíře. Zvíře, které nějaký beránek, který by už zemřel třeba za týden, 14 dní, ale dokonalé zvíře. Musela být přinesena tato oběť. A ti lidé, kteří uvěřili tomuto božímu slovu a zařídili se podle toho, co Bůh říkal, tak ti byli ušetřeni. A když Bůh potom Izraeli dával desatero, dával jim zákon, svoje ustanovení, tak je tam psáno o obětech za hřích. Zase musela být prolívána krev nevinných zvířat kvůli lidskému hříchu. A nebudu teď zabíhat do detailu, ale občas to byly úplná jatka, potoky krve. A to jenom ukazuje, jak závažný je v Božích očích hřích. A je jedno, jestli je to hřích činem, jestli je to nějaká krádež, nebo jestli je to hřích slovem, pomluva, lež, nebo jestli je to hřích jenom v mysli. Pán Ježíš Kristus říká, že když člověk má ten hřích jenom v mysli, že to je, jako kdyby to udělal. Říká, že kdo se bez příčiny rozhněvá na svého bratra, tak to je, jako by ho zabil. Nebo když má člověk chlípné myšlenky na cizí ženy, tak to je to stejné jako cizoložství. A hřích je totiž jako nákaza a nikdo neunikne. Píše se o tom třeba v Římanům 3. kapitola 23. verš. Všichni zřešili a postrádají Boží slávu. A není výjimky. Já nejsem výjimka, ale ani ty nejsi výjimka. A je jedno, jak to dokážeme maskovat. Je jedno, jestli už máš tak otupělé svědomí, že už ten hřích nevnímáš, nebo jestli toto slyšíš poprvé. A já, ty jsme přestupníkem Božího zákona. Hříšnici, hříšnice. A jistě, určitě budeš znát člověka, nebo minimálně vědět o nějakém člověku, který je hříšník ještě větší, který je na tom ještě hůř. A určitě najdou se takoví lidé. Ale to žádným způsobem nikoho nevyvinuje. A proč je teda ten hřích tak špatný? Proč to tolik vadí, že člověk hřeší? A to má několik rovin. Jednak hříchem člověk škodí sám sobě, ostatním lidem, ale ta nejdůležitější rovina je, že hřích je své vole, jak se píše v prvním dopisu u Jana, 3. kapitola, 4. verš, a na mnoha jiných místech v Bibli. Hřích je přestoupení Božích pravidel a zákonů. A rozhodně si můžeš říct, a kdo má právo definovat, co je to hřích a kdo mu to právo definovat, co je to hřích vůbec dal? A je to dobrá otázka. A ta odpověď je jednoduchá. Bůh má právo definovat, co je to hřích. Protože Bůh je stvořitel a co Bůh řekne, že je dobro, to je dobro a co Bůh řekne, že je zlo, to je zlo. A Bůh ustanovil ty zákony na základě svého charakteru. Oni jsou takovým otiskem Božího charakteru. Takže vzpoura proti těm Božím zákonům a pravidlům je vlastně vzpourou proti samotnému Bohu. A Bůh, kromě toho, že je naším stvořitelem, kromě toho, že je naším zákonodárcem, tak je taky naším soudcem, a to spravedlivým soudcem. A přestoupení toho svého zákona trestá velice striktně. A to odsouzením hříšníka na místo, kde je pláč a skřípění zubů na věky věku. Do ohnivého jezera, odkud není záchrana, návratu, čili do pekla. A Bůh je totiž svatý. Bůh je světlo. Je psáno, že v něm není nejmenší tmy. A proto do jeho přítomnosti nemůže přijít hříšník, který není očištěn, a to dokonale očištěn. A tak hříšníky čeká po Božím soudu spravedlivý trest. Ale naproti tomu Bůh nemá zalíbení ve smrti ničemi. Bůh nemá zalíbení ve smrti hříšníka, jak se píše například u Ezechiele ve 33. kapitoli. A proto Bůh zaslíbil hned po tom prvním hříchu Mesiáše. Protože, jak se píše v dopise Timoteovi, chce, aby všichni lidé byli zachráněni a došli poznání pravdy. Takže Bohu nejsme ukradeni, nikdo mu nejsme ukradeni. Nechce, aby nás ten strašný osud stihl. Ale zároveň nemůže slevit ze své svatosti. A proto byl v těch dějinách čím dál specifičtěji ohlašován ten příchod Mesiáše, že už konečně přijde, potom byl už znám i čas toho jeho příchodu a on potom skutečně přišel. A tím Mesiášem byl Boží syn, sám Bůh, který přišel v těle na zem. Pán Ježíš Kristus. A on se narodil z paně, už to jeho narození bylo zázračné a od dětství na něj útočil Boží nepřítel Satan. Snažil se ho zabít a pokoušel ho. A sváděl ho ke hříchu. Ale Ježíš Kristus jako jediný, on na rozdíl ode mě, na rozdíl od tebe, on obstál v tom, že tomu pokušení nepodlehl. Nepodlehl žádnému svodu toho nepřítele Satana. Byl věrný svému Bohu. Nedělal nic, co by nebylo Boží otcovou vůli. A tak žil zhruba 30 let zdánlivě obyčejným životem. Pracoval. Když zdánlivě nehřešil, takže muselo to být trochu podezřelé. Ale poté, po 30 letech, začala jeho hlavní služba. A tu začal tím, že citoval proroctví proroka Izajáše. Můžeme si o tom číst v Lukášovi ve 4. kapitole 18. až 19. verš. Pánův duch je na mě, protože mne pomazal, abych zvěstoval evangelium chudým, poslal mne vyhlásit zajacům propuštění a slepým nabití zraku. Propustit zlomené na svobodu a vyhlásit vítaný pánův rok. A tímto se, podobně jako mnohokrát potom, přihlásil k tomu, že on je tím Bohem zaslíbeným Mesiášem, který přišel proto, aby nás lidi vysvobodil. A Ježíš Kristus, on měl moc nad přírodou, on například slovem utišil bouři. Měl moc uzdravovat lidi z nemocí. Měl moc vyhánět z posedlých lidí démony. Ale přitom všem měl stejné tělo jako my. On byl člověk a Bůh naráz. Takže znal, věděl, co je to únava, věděl, co je to ztráta blízkého člověka. A právě proto, že byl i člověkem, že se stal i člověkem, tak nám dokonale rozumí. Protože je vlastně jedním z nás. Například, když v jednom městě, kam pán Ježíš přišel, tak tam byl pohřeb. Jedna žena tam pohřbívala svého syna. A je psáno, že pán Ježíš byl hluboce pohnut a toho syna vzkřísil. A zároveň pán Ježíš kritizoval tehdejší náboženské vůdce. Kritizoval je za to, že na lidi nakládali břemena zákony, které ty lidi nebyli schopni unést. Byly to totiž ne zákony boží, ale oni k ním přidávali spoustu a spoustu dalších nařízení a sami je neplnili, sami se jich nedotýkali. A tak jim pán Ježíš vytýkal, káral je za to, že místo, aby lidi vedli do Božího království, tak naopak ty dveře do Božího království zavírali a sami do toho Božího království ti náboženští vůdcové nevcházeli. Pán Ježíš, on byl plný jak milosti, tak pravdy. On byl k lidem soucitný, milostivý, laskavý, ale zároveň neslevoval z těch božích pravd. A je psáno, že nebral ohled na postavení člověka. Vidíme i v mnohých situacích v Novém zákoně, že stejně jednal s tím posledním nějakým žebrákem, A stejně jednal s nějakými těmi náboženskými vůdci. A kázal o Božím království. Kázal o tom, že Božím království neplatí zákony ostřejších loktů, ale že tam budou první poslední a poslední první. A tak kvůli tomu, co pán Ježíš dělal a říkal, tak někteří lidé ho chtěli provolat králem, ale naopak jiní mu spílali. A postupem času se stal nepohodlným pro tehdejší náboženské vůdce. A tak se ho rozhodli zabít. A tím ta mise Ježíše Krista tady na zemi dospěla do finále, kdy měl být podobně jako ti beránci v tom Egyptě obětován. Nevinný za vinné. A to, že pán Ježíš Kristus byl odsouzen k smrti, to nebylo něco, co by se nějak Bohu vymklo z rukou, co by bylo pro Boha nebo pro pána Ježíše něco nečekaného, ale naopak, bylo to podle proroctví, bylo to přesně toho, jaký byl Boží plán. Když byl pán Ježíš vyslýchán Pilátem, tak mu říká Matouš 26:53. Myslíš, že nemohu poprosit svého otce a on by mi hned poslal víc než 12 legií andělů? Pán Ježíš se mohl nechat vysvobodit. Mohl se vysvobodit z té situace, ale on věděl, proč jde na ten kříž. On věděl, že ho tam poslal otec a věděl, že je to z lásky k nám hříšným lidem, že musí být prolita jeho svatá nevinná krev, protože to je ta jediná možnost, jak nás osvobodit z prokletí hříchu. A když pán Ježíš šel na tu horu, tak kde byl potom styčen kříž, tak byl předtím zbičován, byl opuštěn většinou svých nejbližších a byl přibit na kříž a tam vytrpěl tu potupnou a bolestivou smrt. V proroctví Izajáše je o tom psáno toto, 53. kapitola. Svým poznáním můj spravedlivý otrok ospravedlní mnohé a jejich provinění on sám ponese. Takže naše provinění on ponese. A apoštol Petr píše ve svém prvním dopise, ve 2. kapitole. On, Ježíš, sám ve svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže, abychom zemřeli hříchu a byli živi spravedlnosti. Takže on tam netrpěl za svoje hříchy, za to, že by udělal on, pán Ježíš, něco špatného, ale umírá tam za hříchy naše. Tak to nebylo na první pohled, asi ani na druhý, vůbec nic vábného, když tam Ježíš Kristus s tím zdrásaným tělem visí na tom kříži, musela to vypadat jako prohra, prohra Božího syna a jako vítězství satana. Ale ve skutečnosti to bylo vítězství pána Ježíše Krista, protože po tom, co jeho tělo bylo dáno do hrobu, tak on třetí den vstal z mrtvých. A tak porazil toho odvěkého nepřítele ďábla, porazil smrt. A jak uvádí dopis Židům Bibli, tak Ježíš Kristus, on je tou finální, dokonanou obětí za naše hříchy. Ani ty zvířecí oběti, které byly přinášeny před pánem Ježíšem Kristem, totiž neměly moc nás očistit z hříchu. On je tou obětí, kterou my můžeme skrze věčného Ducha Svatého stáhnout na sebe, i když se to stalo už před 2000 let. A potom po svém vzkříšení pán Ježíš se zjevoval ještě stovkám svých učedníků a po 40 dnech odešel k Bohu Otci. Takže Ježíš není mrtvý, ale je živý a byla mu dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi. A Bible popisuje i co se bude dít dále. Ta dobrá zpráva o Ježíši Kristu se bude šířit do celého světa o tom, že Ježíš Kristus porazil smrt a potom přijde Ježíš Kristus podruhé. Ten den a tu hodinu nezná žádný člověk, nevíme to nikdo, ale to už Pán Ježíš nepřijde jako bezbrané mimino, ale přijde se svojí veškerou mocí a slávou. Uvidí ho každé oko a bude soudit celý svět, bude soudit každého člověka. Nejdříve uvrhne do ohnivého jezera ďábla, satana a potom všechny ty lidi, hříšníky, kteří se nenechali očistit tou dokonalou obětí Pána Ježíše Krista. A tomuto soudu neunikne nikdo. Fyzická smrt není únikem před Boží spravedlnosti. Je psáno v dopise Židům v 9. kapitole 27. verš, že lidem je uloženo jednou zemřít a potom bude soud. Takže Bůh bude soudit a trestat hříšníky, ale svým věrným předá věnec života. A Ježíš Kristus tedy přinesl záchranu našich duší, nám přinesl záchranu. Bez něho by nemohl být zachráněn nikdo, jenom on nás mohl vykoupit a on to taky udělal. On říká, amen, amen, pravím vám, kdo věří ve mne, má život věčný. To je v Janovi v 6. kapitole. A to je ten nejdůležitější životní krok v životě každého člověka. To je to, co Bůh po nás chce, aby jsme věřili v jeho syna a v to, že on zemřel za naše hříchy a že vstal z mrtvých a tím nám přinesl záchranu. Pán Ježíš říká, čiňte pokání a věřte evangeliu. A co to znamená, to čiňte pokání? Znamená to taky změnu smýšlení. Znamená to přemýšlet jinak o Bohu, o tom, jako o někom, kdo je svatý, před kým bych měl mít bázeň a kdo má můj život ve svých rukách. A znamená to taky přemýšlet jinak o sobě. Ne jako o středobodu, kolem kterého se otáčí všechno o centru vesmíru, ale jako o někom, kdo je hříšný a kdo potřebuje přijmout Boží milost, pokořit se před Bohem. A Pán Ježíš nás zachránit chce. On říká to na mnoha místech, třeba Zjevení 21.6. Já dám žíznivému zadarmo napít z pramene vody života. Takže my za ním můžeme s důvěrou přicházet. Je to o víře, je to o vsazení na jednu kartu. Protože před Božím soudem tam nepomůže právník, nepomůžou tam peníze, nepomůže tam, že tam zahraješ divadlo, že jsi o ničem nevěděl a jsi tam vlastně nějakou náhodou. Na Boha nezapůsobí ani tvoje dobré skutky, byť by se rozdál. Zkrátka na zemi není nic, co bys mohl vzít nebo udělat a přijít před Boha a říct, Bože, tady ti přináším kompenzaci za moje hříchy. Nic takového není. Bůh se spokojí jenom s obětí Pána Ježíše Krista. Jenom ta jeho oběť ho uspokojí, ta může sejmout naše hříchy. Takže tomu Božímu soudu se vyhneme jedině tak, když budeme věřit. A stejně, jako to bylo u těch Izraelitů v tom Egyptě. Oni, ti, kteří věřili Bohu, tak oni potřeli ty veřeje, ten vchod od toho svého domu, tou krví a věděli, že Bůh je mine, že do toho jejich domu potom nepřijde ta zkáza, zhouba, ta smrt. A přesně to, co Bůh udělal, to taky splnil. A přesně to, co Bůh slíbil v Pánu Ježíši Kristu, to taky splní. A ta dobrá zpráva, ta jde dál, než jenom, že se vyhneme peklu, že se vyhneme tomu věčnému utrpení, tomu Božímu odsouzení. Ale možná jste někdy, určitě každý z vás někdy pozorovali tu noční oblohu, kde víme, že tam jsou miliardy hvězd a miliardy planet A my jsme tady jedním z mnoha miliard lidí. A tento Bůh, který toto všechno stvořil, tak on je velký. A přesně tento Bůh ti může být otcem a ty se můžeš stát jeho dítětem. To je neuvěřitelné. A tak ten, kdo uvěřil Pánu Ježíši Kristu, ten se stává občanem Božího království. A to nemá fyzické hranice, ale je tam spravedlnost, pokoj, radost s Duchem Svatým, jak se píše v Římanům 14. kapitola 17. verš. Takže ta dobrá zpráva o Ježíši Kristu v dnešní době je o tom, že je tady něco víc než to, co může nabídnout tento svět, může nabídnout zážitky, nějaké materiální věci, produkty, prožitky, může dát peníze, slávu, moc, ženy a další věci. Ale jenom Ježíš Kristus dává pokoj s Bohem, dává takový pokoj, který nemůže dát tento svět, protože on přemohl smrt. My se tady můžeme na této zemi všelijak zajistit, pojistit, myslet na budoucnost, až budeme staří a podobně, ale jenom Ježíš Kristus nás může vzkřísit k věčnému životu po naší fyzické smrti. A možná si říkáš, že jsi moc velký hříšník, že jsi zašel už moc daleko, že tvůj hřích už je tak velký, udělal si něco hrozného, že ti nemůže být odpuštěno. A nebo vidíš, že těch hříchů už je tolik, že jsi jich navršil za celý svůj život obrovskou hromadu. Ale věz, že přestože tvůj hřích je velký, tak Ježíš Kristus je ještě větší spasitel. A tak pokud nemáš odpuštěný hříchy, nejsi smířen s Bohem, neznáš ho osobně, tak se tě chci zeptat, když vidíš, co Bůh udělal pro tebe, on poslal Pána Ježíše Krista, svého jediného syna, ze své lásky. Ježíš Kristus šel na ten kříž dobrovolně z lásky. Tak co s tím uděláš? Jak si zvolíš? A tak tě prosím, aby ses nechal smířit s Bohem skrze Pána Ježíše Krista, činil pokání a věřil evangeliu. Bibli v dopise Římanům je napsáno v 6. kapitole 23. verši. Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši našem Pánu. A tady se říká jasně, že ten věčný život, to odpuštění hříchu, je to dar pro nás, je to dar. Je to něco, co Pán Ježíš vydobil za nás. On naše spasení vydobil na kříži. Je hotovo. Na nás je, aby jsme věřili, aby jsme to přijali. A tak pokud vidíš, že tato zpráva mluví do tvého života, do tvé situace, a chceš udělat směrem k Bohu, tak věz, že v Biblii je psáno v dopise Jakubově, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. Umyjte své ruce, hříšníci, a očištěte svá srdce, vy, kdo máte dvojakou mysl. A to přiblížení k Bohu můžeš udělat v jednoduché modlitbě, můžeš Bohu říct prostě to, co máš na srdci. Můžeš mu třeba říct, že děkuji za Pána Ježíše a poprosit Pána Ježíše, aby tě očistil z hříchu, aby tě odpustil, aby vstoupil do tvého života. Protože i dnes je den záchrany. Bibli se píše v dopise Židům ve 4. kapitole 7. verši. Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce. Tak to nepromeškej. A kdyby se kdokoliv z vás chtěl modlit, můžete přijít za kýmkoliv, kdo bude mít tady tu visačku, modlitební tým a budeme vám naslouchat, budeme se s vámi nebo za vás modlit. A na závěr starověký král David napsal v žalmu: Okuste a vy jste, že Bůh je dobrý. Amen.